Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Përfundojnë deklaratat hyrëse në gjyqin ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Jakub Krasniqi e quan absurde akuzën për persekutimin e antarëve të LDK-s. Krye diplomati BE-s Josep Borrell mirëpret marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë rreth deklaratës për të paqeturit. Presidenti i Malit të Zi thot se nuk ka tërheqje të njohjes së Kosovës. Ngrirja e çmimit të produkteve bujqësore në Maqedoninë të Veriut lë të zbrasta pjesën më të madhe të tezgave. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në dhomat e specializuara në Hag kanë përfunduar deklaratat hyrëse të zyrës së prokurorit të specializuar, mbrojtësit të viktimave dhe ekipeve të mbrojtjes të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jakub Krasniqi mbajti një fjalim para trupit gjykues duke thënë se është absurde që ai të akuzohet për persekutimin e pjesëtarëve të lidhjes demokratike të Kosovës, duke theksuar se ai vetë ka qenë pjesë e këtij subjekti politik.
Është absurde që të akuzohem për persekutimin e antarëve të lidhjes demokratike të Kosovës, ose si pjesën i qëllimit përbashkët për të sumuar lidhjen demokratike të Kosovës. Unë vetë isha antar i lidhjes demokratike të Kosovës. Familjarët e mi ishin antar të lidhjes demokratike të Kosovës. Bashkëmbëtorët dhe bashkëftorët e mi ishin antar të lidhjes demokratike të Kosovës. Vetëm një mendje që ruditur mund të ketë lindur ideja se unë kam mundur të jam pjesë e persekutimit tim të familjarëve të mi dhe bashkëmbëtorëve dhe bashkëftorëve të mi.
Ish zëdhënësi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Jakub Krasniqi, në fjalën e tij para trupit gjykues në gjykatën speciale në Hag, tha se ai urren dhunën, vrasjet e torturat, jo sepse ai ka qenë subjekt i dhunës, por sepse i konsideron të ulta.
Çdo njeri që flet të vërtetën, do t'ju thotë se unë, Jakub Krasniqi, asnjëherë nuk kam qenë i përfshirë në asnjë vrasje, në asnjë burgosje, në asnjë formë të presionin ndaj kujdo qoftë.
Para trupit gjykues, Jakub Krasniqi tha se gjatë kohës a ka qenë zëdhënës i UÇK-s është përpjekur që përmes deklarimeve të mbaj shpresën të populli për të vazhduar rezistencën. A i shtoj se deklaratat e ti duhet të shihen si pjese propagandës për të afirmuar luftën çlirimtare. Në ditën e tretë të gjykimit, avokati a mbrojtës e Jakub Krasniqit, Venkatesvari Aleandra, ka prezantuar deklaratën e saj hyrëse. Aleandra tha se zyra e prokurorit të specializuar nuk ka prova që e lidhin klientin e saj me krimet e pretenduara.
Kam besim të plotë se gjatë gjithë këtij gjykimi, ju të nderuar gjykatës do të shihni jo vetëm se si prokuroria ka dështuar në mënyrë të dukshme në përpjekjen e saj për të provuar çështjen kundër zotit Krasniqi për të dyshimit arsyeshëm, por do të shikoni gjithashtu edhe se si ai nuk duhet të ishte akuzuar fare. Ne jemi besim plot që në fund të çështjes prokurorisë ne do të kemi mundësi që të bëjmë të njëjtën parashtrim të fortë siç po bëjmë deri tani, që nuk ka asnjë provë të besueshme që lidhja ku Krasniqi me asnjë krim, që nuk ka prova të besueshme për qëllimin kriminal të përbashkët.
Avokatja tha se Krasniqi ishte emruar zëdhënës i UÇK-s në qershor të vitit 1998 dhe të gjithë aktivitetin e tij e ka pasur publik. Zëdhënësit nuk përfshihen në çështje operacionale, ka thënë ajo. Sa i përket disa dokumenteve që prokuroria ka gjetur në shtëpinë e Krasniqit pas arrestimit të tij, mbrojtja tha se ata duhet të vërtetojnë autorsinë e tyre. Avokatja Aleandra tha se prokuroria e ka keq interpretuar rolin e Krasniqit në UÇK dhe gjithë organizimin e kësaj ushtrie. Sipas saj, prokuroria ka dështuar të bëjë lidhjen e krimeve të pretenduara me vendodhjen fizike të Krasniqit në për periudha të ndryshme kohore gjatë vitit 1999. Aleandra deklaroi se prokuroria duket sikur është bërë pjesë e propagandës kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Avokati i mbrojtës e Krasniqit tha se fakti që prokuroria insiston se në UÇK ka pasur një ndërmarrje të përbashkët kriminale dhe pretendimi për qëllim të përbashkët kriminal ishte i njohur dhe publik, nuk çndrojnë. Kjo i bie që NATO mbështetin një ndërmarrje kriminale të njohur, tha ajo duke ju referuar bombardimeve të NATO-s që çua në fundin e luftës në Kosovë. Gjyqi ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe tre bashkëpunëtorëve të tij të kohës së luftës, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi, kanë nisur më 3 prill në dhomat e specializuara në Hag, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata dyshohen për vrasje të serbëve, romëve dhe kundërshtarëve të tjerë në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë. Krimet e supozuara përfshin vrasje, torturë dhe zhdukje me forcë dhe janë kryer në disa qytete të Kosovës dhe në disa zona në veri të Shqipërisë. Të katërtit ish udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë deklaruar të pafajshëm. Bashkimi Evropian ka konfirmuar sot se shefat negociator të Kosovës dhe Serbisë kanë arritur pajtueshmëri në takimin e djeshëm për deklaratën për personat e pagjetur. Përmes një postimi në Twitter, kryediplomati i BE-s Josep Borrell ka thënë se planifikohet që teksti i deklaratës për personat e pagjetur të miratohet në takimin e radhës të nivelit të lartë. Kosova dhe Serbia janë zotuar për marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe aneksin e zbatimit. BE-ja pret që të dyja vendet të zbatojnë obligimet edhe të nisin sa më shpejt zbatimin. Palë duhet të shmangin çdo përshkallëzim për mbushja e zotimeve për kthehet në përparim drejt rrugës së tyre evropiane, ka thënë mes të tjerash Borrell. Edhe zëdhënësi i BE-s Peter Stano ka folur lidhur me këtë temë sot para gazetarëve. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Zëdhënësi i BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë Peter Stano ka konfirmuar se në takimin e së martës në mes të kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut, palët janë pajtuar me tekstin e deklaratës për të pagjeturit, të cilën sipas tij do ta miratojnë formalisht liderët nga të dyja vendet në takimin e tyre të radhës. Duke i referuar takimit të së martës, i cili ishte i pari në nivel të kryenegociatorëve prej kur ishte arritur marrëveshja, Stano tha se fokus i këtij takimi ishin një varg temash që lidhen me hapat e implementimit, por edhe çështjet urgjente aktuale, siç janë ato të energjisë dhe të targave. Si hap i parë dhe në përputhje me aneksin, palët u pajtuan për tekstin e deklaratës për personat e zhdukur, i cili do të miratohet formalisht nga liderët në takimin e nivelit të lartë në kuadër të dialogut, tha ai. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi kishte thënë një ditë më herët se takimi mund të zhvillohet me 22 prill, por kjo datë nuk është konfirmuar akoma nga Bashkimi Evropian, sepse thonë se duhet pak kohë për të saktësuar datën e takimit në mes të kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić. Është e qartë se ka nevojë për më shumë bisedime për të gjitha çështjet që janë në agjend dhe që të arrihet progres, prandaj palët u pajtuan se do të takohen përsëri së shpejti, ka thënë zëdhënësi i Bashkimit Evropian. BE-ja ka përsëritur thirrjen për Kosovën dhe Serbinë që të jenë besnike ndaj të gjitha obligimeve të tyre që dalin nga marrëveshja dhe aneksi arritur në Ohër dhe të zbatojnë ato pa vonesa. Po ashtu kanë bërë ftesë që të evitohet çfarëdo retorike apo veprimi që mund të jetë jo konstruktiv dhe kundërproduktiv në mënyrë që të evitohet eskalimi dhe rrezikimi i stabilitetit në teren. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qytetarë nga Mitrovica e Veriut janë shprehur konfuz sa i përket asaj se cilat targat e makinave kanë të drejtë i përdorin. Aktualisht në katër komunat veriore me shumicë serbe janë në çarkullim targa të ndryshme, përfshirë ato të Kosovës dhe ato që lëshohen nga Serbia. Ndjekim në vazhdim raportin e Maja Fiçovic përgatitur për transmetim nga Doruntina Baliu.
Nenadi, një nga banorët e Mitrovicës së Veriut, thotë se asgjë nuk është e qartë për askënd kur bëhet fjalë për riregjistrimin e automjeteve nga targa serbe në ato të Kosovës.
Që në komunisht të një jas, i her një kotë që në drugi kotë, në të jasë të tonë.
Edhe njëra, edhe tjetra anë është duke e blokuar. Askush nuk e ka të qartë. Është një situatë shumë e trisht, e cila du të mbahet në mend. Disa thonë një gjë, të tjerë diçka tjetër.
Për shkak të targave, në nadi atmosferën në qytetin ku jeton e përshkruan si konfuze. Në komunat në veri të Kosovës janë në përdorim targat me regjistrimin KM, Kosovska Mitrovica. Gjatë vitit 2022, kjo çështje ngriti tensionet në veri, pas vendimit të qeverisë së Kosovës për fillimin e procesit të riregjistrimit në targa RKS, Republika e Kosovës. Kështu për shkak të targave në fillim të nëntorit, serbët u larguan kërkohen nga institucionet e Kosovës, por në fund të po ati muaji, Prishtina dhe Beogradi arritën marrëveshje në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Kosova më pas pranoi të pezullonte procesin e riregjistrimit, ndërsa Serbia mori përsipër të mos lëshonte targa të reja KM. Pavarësisht të gjitha marrëveshjeve, targat janë ende një çështje që shkakton ngritje tensionesh në veri të Kosovës, që nga java e kaluar në katër komuna në veri të Kosovës, Mitrovicë Veriore, Zveçan, Leposaveç dhe Zubin Potok, janë shënuar disa raste të djegjes së veturave me targa RKS. Policia e Kosovës ka arrestuar një person, i cili ndër tjera dyshohet për këto vepra penale. Nenadi shpreson se incidentet të tilla do të ndalen dhe tregon se në janar e ka zgjatur regjistrimin e makinës në KM, por nuk është i sigurt se mund ta drejtojë atë.
Këta dy muaj nuk kam qenë ende në Serbi. Thonë se mund të largohesh, por nuk mund të kthehesh.
Bashkëqytetari i tij Vladani, i cili nuk dëshiron të publikohet identiteti i tij i plot, thotë se në teren ka persona që lëvizin me targa KM apo RKS, por shihen edhe vetura pa targa. Vladani thotë se automjetet me targa KM, regjistrimit të cilave u vazhdua pas nëntorit të vitit të kaluar, kur Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje, nuk mund të lëvizin në territorin e Kosovës.
Imamo sva vozila koja posle 23. novembra koja su registrovana.
Targat KM që janë zgjatur para datës 23 nëntor mund të qarkullojnë, ndërsa ato pas këtij afati udhtojnë vetëm në veri të Kosovës. Mund të largohen, por nuk mund të kthehen.
Mio Drago nga Zveçani, nga ana tjetër, beson se Kosova nuk duhet i detyroj pjesëtarët e komunitetit serb në veri të Kosovës që të riregjistrojnë veturat e tyre me targa të Kosovës, por t'i lërë të vendosin vetë për këtë çështje. Ai gjithashtu mendon se autoritetet e Kosovës nuk duhet ta kufizojnë lëvizjen automjeteve me targa KM, regjistrimi së cilave në sistemin serb është zgjatur pasi të dyja palët kanë arritur marrëveshje. Mio Drago thotë se janë të hutuar dhe se askush nuk jep përgjigje konkrete ndaj pyetjes nëse mund të përdoren apo jo tabelat KM. Pasi policia e Kosovës arrestoi një person nga komuniteti serb në ndyshimin se ka marrë pjesë në djegjen e veturës me targa të Kosovës, ka reaguar ashpër Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë. Kryetari i kësaj partie Goran Rakić në një konferencë të jashtëzakonshme për media më 2 prill në Beograd, tha se do të thras popullin në kryengritje dhe rezistencë të përgjithshme nëse i arrestuari nuk lirohet. Ai po ashtu bëri thirrje qytetarëve që lirisht të drejtojnë automjetet me targa KM. E nën kryetari i Listës Serbe Igor Simić nga Mitrovica Veriore, ka thënë se veturat me targa KM lëvizin pa probleme, si në vetë qytetet, po ashtu edhe në pikat kufitare në veri të Kosovës. Prishtina zyrtare nuk është deklaruar konkretisht për targat KM dhe as nuk ka thënë se afatet e parapara për procesin e riregjistrimit mbeten në fuqi. Ndryshe, autoritetet kosovare kanë ndaluar qarkullimin automjeteve me targa KM, të cilat janë regjistruar pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në mes të janarit.
Presidenti i ri i Malit të Zi, Jakov Milatovic, tha për televizionin Nova se rruga evropiane e Malit të Zi është e padiskutueshme dhe se politika e jashtme, bazuar në marrëveshjet e nënshkruara ndërkombëtare, nuk do të ndryshojë. I pyetur nga gazetarët nëse kjo do të thotë se nuk është reale të pritet tërheqja e njohjes së Kosovës, Milatovic tha se kjo është e qartë. Ne mbështesim gjithçka për të cilën do të bien dakord Beogradi dhe Prishtina. Mendoj se normalizimi i marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës është i rëndësishëm për të gjitha vendet në rajon, që do të promovoj marrëdhënie të mira fqinësore, tha ai. Në rundin e dytë të zgjedhjeve të së dielës, më 2 prill, Milatovic mposhti ish-presidentin e Malit të Zi, Milo Djukanovic, duke i dhënë fund qeverisjes prej disa dekadash të Partisë Demokratike të Socialistëve në Podgoricë.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë do të arris koston e produkteve tjera të cilat prodhohen në vend, thonë përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese. Vaji i prodhuar në Kosovë pritet të rritet për 10%. Bizneset kërkojnë nga qeveria të ndërmarrin hapa konkret për të parandaluar rritjen e çmimeve. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike, përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese në Kosovë paralajmërojnë edhe një rritje të çmimeve të produkteve tjera. Në Kosovë më 1 prill kanë hyrë në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike me rritje për 15.4% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Një rritje e çmimeve të produkteve të konsumit pritet të jetë vështirë menaxhueshme për familjen katërantarshe Aslani nga fshati Besi, komuna e Prishtinës.
Tatana, krejt i shqimet më së shumë, tatana. Ma shti e ma shumë për rrina pa të.
Thot Gjemile Aslani, ngjashëm shprehet edhe Raze Vrajolli nga Prishtina.
Po të i bërdo për morëm, do për jesëm ka një herë, që më bo? Zajtini, këmile, të kret.
Rritja tarifave të energjisë elektrike ka prekur bizneset prodhuese, duke rritur kështu koston e prodhimit. Vaji, një produkt bazik për shportën e konsumatorit, pritet të rritë deri në 10%, thot Sulejman Konushevci, pronari një fabrike të vajit në Kosovë.
Tek ne për momentin është 1 litër vaj 1 euro, pasumaj deri 1 euro 20 varët. Do të thotë ne nuk mund të arrujmë këtë shmem i shumicës i cilën e kemi ne tani me këtë vitje të rrimës. Jam i sigur që 1 litër vaj tek ne do të jetë 1.25 deri 1.30.
1 litër vaj në tregun e brendshëm mesatarisht kushton 1.85 euro. Nëse krahasohen të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën para shtrëntimit të energjisë elektrike dhe pas, nuk vërehet ndonjë ndryshim i madh tek çmimet, por ndryshimet me rritje pritet të ndodhin në ditët dhe javët në vijim, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna.
Rritja e energjisë elektrike nuk është lajm i mirë për bizneset. Në fakt, energjia elektrike ka më ndikuar komplet edhe në shtrëtimin e produkteve tjera, për arsye se është e lidhur me procesin e prodhimit dhe kjo është një kost të shtesë për çdo prodhues në Kosovë.
Rritja e tarifave të energjisë elektrike shton Rafuna po vendos prodhuesit vendor në një konkurrencë edhe më të padrejtë përballë kompanive importuese. Prodhuesit vendor edhe ashtu në disa raste se dalin me çmime më të shtrenjta në treg se sa ato të importuara.
Në shtete si Gjermania, Italia, Kroacia, ku qeveritë e tyre, bizneset, po dhe qytetarëve, po me tekse bizneset, ju kanë subvencionu komplet dallimin e çmimit të rritur të energjisë elektrike. Edhe ajo me automatizëm nuk e ka leju dhe nuk ka ndiku të prodhuesi që të ketë kosto shtesë ose produktin ta prodhojnë me kosto më të madhe se që ka pas merë dhe ta nxjerrë te konsumatori me një çmim më të lartë.
Prodhuesit në Kosovë kanë deklaruar vazhdimisht se përballen me konkurrencë të padrejtë, financim të vështirë, norma të larta të interesit dhe politika fiskale jo dhe as të favorshme për prodhuesit. Për të gjitha këto ankesa të prodhuesve, Rafuna thotë se nuk kanë gjetur përkraje nga institucionet e shtetit.
Dhe jemi duke kërkuar çdo takim që kemi me zyrtarët e qeverisë që ta formalizojmë faktikisht edhe ta kemi një takim të tillë ku zoni kërkesë e biznesit do të dalin në tavolinë dhe do të analizohen para se të mirët një vendim. Në më thonë dhe dëgjohet prej biznesit drejt për drejt ose prej asociacioneve të biznesit, të odave të biznesit njëherë. Se çfarë efekti, çfarë impakti do të ketë ai vendim dhe më pas të mirët vendimi.
Sa i përket rritjes së tarifave të energjisë elektrike, në qeverinë e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk kanë mundësi të ndërhyjnë në vendimet e zyrës së rregullatorit për energji. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria e tij do të bëjë të pamundurën që të bëjë çmimin e energjisë elektrike sa më të përballueshme për qytetarët. Nga shtatori i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Secili konsumator që sen së paku 5% të faturës përfiton subvencion sa 2% së kursyer. Subvencionimi i qeverisë është ende në fuqi. Konsumatorët në Kosovë që nga viti kaluar janë duke u përballë me rritje të çmimeve. Vitin e kaluar Kosova e ka përmbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në shkurt ka qenë 10.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kohëve të fundit po ballafaqohen me mungesë të pajisjeve mbrojtëse, por edhe mjetet të punës së vjetruara. Disa punëtor pohojnë se këto mungesa po shkaktojnë vështirësi të realizimit të procesit të punës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pa pajisje pune duke filluar nga rrobat, dorzat dhe çizmet e punës, në disa raste minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça fillojnë punën deri në 800 metra nën sipërfaqen e tokës, thot Agimi Rullani, mbi kyçyrës e minatorëve në horizontin e 10. Rullani, i cili punon që 42 vjet në këtë kombinat, llogaritet një ndër punëtorët me përvojën më të gjatë. Ai tha se mungesa pajisjeve për punë paraqitet si problem kryesor në 3 muajt e fundit.
Vetëm në që tre multe, do më në vitin e kalum, na mo dorza as rroba punës kemi varë. E në mjetët lomë, me popën të gjysa i kanë cynë.
Se çfarë mjetësh kanë të siguruara aktualisht nga ndërmarrja, tregon Liridon Ajdari, cili punon që 12 vite në minier.
Pas dy sene na i kena tre, që se më thonë për moment. Ato sene janë lama, ndryquse që i bën dritë, edhe helmeta ose shlemi në mbrojtje që njëtë në kry.
Kryetari sindikatës e minatorve Ibrahim Jonuzi tha për Radio Evropa e Lirë se përveç mungesës e pajisjeve personale, edhe mjetet e punës janë të vjetruara që ka vështirësojnë procesin e punës.
Realisht, shkaku mungesës investime kapitale dhe investime në mjetet punës për moment e minator gjinë në situatë shtirë. Të vazhdu të brej deret e mjetet e punës që nuk ofrojnë edhe në shtatë standardet të duhura të sigurisë.
Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektoret e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Produktet kryesore të minierave të këtij kompleksi janë koncentratet e plumbit dhe zinkut me përmbajtje të argjendit, arit dhe mineraleve të tjera. Në gigantin metalurgjik Trepça punojnë rreth 1300 punëtorë. Radio Evropa Lirë ka pyetur menaxhmentin e Trepçës për arsyen e mungesës së pajisjeve personale, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Problem nuk janë vetëm pajisje të mbrojtëse. Liridon Hajdari, 33 vjeç, thotë se paga që marrin është e pamjaftueshme dhe nënçmuese në kushtet në të cilat punohet. Hajdari aktualisht punon si xehtar në Horizontin e 11 të minierës dhe për punën që bën paguhet mbi 750 euro në muaj.
Ka për shembull shumë gazna, shumë të formuan për imit e për i lakështisë, për i qënësanës.
Se paga është jashtë zakonisht e ollët në raport me punën dhe rrezik shmërin, thotë edhe kryetari sindikatës e minatorve, Ibrahim Jonuzi. Për shkak të natyre së rënd të punëve në minier, a i shprejtë se punëtorët preken edhe nga së mundjet profesionale. Minatorët nuk kanë sigurim shëndetësor dhe asjetësor. Problemet e minatorëve nuk përfundojnë këto. Jonuzi shprehet se diskriminimi më i madh i tyre bëhet pas daljes në pension. Shumica e tyre gëzojnë vetëm nga 100 euro në muaj, pasi nuk kanë përvojën e kërkuar të punës para viteve të 90-ta. Përvoja punës dhe kualifikimi arsimor janë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve në Kosovë. Sipas ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, të drejtën e pension kontribut pagues të moshës realizojnë personat që kanë mbushur 65 vjeç dhe duhet të ketë se paku 15 vjet stazh pensional para vitit 1999. Kurse kualifikimet ndahen e kategoritë edukimi fillori, mes e miliard dhe edukimi universitar si dhe përvoja punës. Baza e pensionit kontribut të dhënës është 158 euro, ndërka që me miliardi 220 euro. Pensioni bazik i moshës është 100 euro në muaj. Ibrahim Jonuzin nga sindikata Trepçës tha se shumica minatorve para luftës përvoj pune kanë pasur deri në 9 vite. Dhe kjo është arsye që minatorët përfundojnë me pension të pleqërisë. Pavarësisht punës që nga vitin 1981, Agim Rullani 60 vjeç, edhe 5 vite do dalë në pension me vetëm 100 euro në muaj.
Kur një minë të të njëtën, në këtë në vetën, për punë shkërbija që në ka qipi, e bëmohon, nuk e ato 9 vjetë tjera, nuk në ka një kërkush, as kërkush në ka një.
Kompleksi metalurgjik Trepça para viteve të 90 është logaritur një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në territorin e Jugosllavisë. Ishte cilësuar si shtylla kryesore industriale ekonomisë së Kosovës, por edhe ish Jugosllavisë me rreth 20.000 punëtorë. Sipas të dhënave të institucioneve të Kosovës, nga vitin 1945 deri në periudhën para vitit 1990, nga minierat e Trepçës nxjerrshin rreth 600.000 tonë xehen e vet. Rënja e prodhimit ka nisur në vitet e 90-ta, kur regjimi atëhershëm serb ka vendosur masa të dhunshme në Kosovë, duke mbyllur gati të gjitha ndërmarrjet dhe institucionet në vend. Problemet e Trepçës nuk kanë mbaruar as pas përfundimit të luftës në Kosovë më 1999. Pas luftës, gjatë periudhës së 2000-2004, miniera nuk ka prodhuar, por ka realizuar hulumtime dhe përgatitje të punishteve për prodhim. Në vitin 2005, miniera ka filluar me prodhimin e xhese plumbit dhe zinkut me kapacitet minimal. Edhe pas kësaj periudhe, ndërmarrja nuk ka arritur të vihet në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Të hyrat nga shitja koncentrateve të plumbit dhe zinkut në vitin 2021 kanë qenë mbi 13 milion euro. Gjatë vitit 2022, si pas planit të biznesit, ishte planifikuar të nxjerrën mbi 200.000 tonë xheje dhe të hyrat e arrinë 18 milion euro. Rimkëmbja e këtij kombinati synohet të bëhet përmes fondit sovran. Ky fond do të marrë në pronësi të gjitha asetet strategjike të vendit, përfshirë gigantin Trepça, por edhe Telekomin e Kosovës, Korporatën Energjetike të Kosovës, Korporatën e Thengjillit e të tjera. Fondi do të ketë pastaj përgjegjësinë ekskluzive për të investuar në rritjen e vlerës së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut për ngrirjen apo kufizimin e çmimeve për 11 lloje të frutave dhe perimeve ka bërë që një pjesë tregtareve të tërheqin nga tezgat prodhimet e tyre, ndërsa të tjerë t'i shesin pa etiketa të çmimeve me qëllim që t'i shesin me çmimin e vjetër. Tregtarët ankohen se çmimi i furnizimit është më i lartë se sa ai i kufizimit. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaga.
Vendimi i qeverisë për ngrirjen apo kufizimin e çmimeve të 11 llojeve të frutave dhe perimeve të mërkurën ka lënë të zbrasta një pjesë të madhe të tezgave me domate, speca, trangu dhe qep. Me vendimin e qeverisë nga 4 prilli, një kilogram fasule duhet të shitet 1.2 euro nga 5 sa shitej deri para hyrjes në fuqi të vendimit kufizues. Edhe çmimet e specave, domateve, qepëve, limonave dhe portokallave, bananeve dhe të tjerave janë përgjysmuar me vendimin e qeverisë. Tregtarët shprehen të revoltuar pasi siç theksojnë kjo mas nuk mund të zbatohet pasi çmimi i furnizimit në tregun me shumicë është më i lartë nga ajo që ka marrë vendim të shiten këto produkte në tregun me pakic.
Ne e dobro. Zato është në vafka të sike poska po të prodash në të cjetë.
Ky vendim nuk është aspakimi, pasi çmimi i furnizimit është më i lartë nga çmimi i shitjes me pakic. Me limon janë furnizuar në tregun me shumic 60 denar. Tani të njëjtin këtu në tesk me pakic duhet të shes 5 denar. Pra jam në humbje, thot një shitëse në tregun e gjelbër të Shkupit. Nga ana tjetër, Kamber Gjaferi, gjithashtu tregtar në tregun e gjelbër të Shkupit, vlerëson se vendimi i qeverisë është i gabuar, pasi me këtë vendim nuk arrit asgjë, pos zbrazjes së tezgave me pakic. Sipas tij, fokusi duhet vënë në uljen e kostos së prodhimit dhe stimulimin e bugjeve vendas për të prodhuar, pasi siç nënvizon, tregu kryesisht furnizohet me produkte bujqësore nga Shqipëria dhe Greqia në këtë kohë.
Kryesorja duhet të jetë e prodhimit të tullet çmimi e jo këtu të fundi. Ti ope kushtë atila që prodhon, tja i plëcojnë e dëshirët e punës atila, edhe atëherëze këtu ajtë prodhojnë më shumë, edhe të kite logari që të ope më lirë prodhimit.
Thot Kamber Gjaferi, tregtar. Gjatë vizitës në treg, në ato pak tezga ku mund të gjendeshin domate, tregtarët nuk ishin vendosur çmimet. Në pyetje në radios Evropa e Lirë se sa kushton një kilogram domate, na u tha se çmimi është 110 denar, përkatësisht 40 denar më shumë nga çmimi që ka përcaktuar dikasteri i ekonomisë. Për mos transparencën e çmimeve, më shumë vërejtje kanë dhe qytetarët.
Në
tërë tregun, vetëm tregtezga kanë vendosur çmimin e tranguive me çmimin që ka kufizuar qeveria, por në ato tezga cilësia e tranguive ishte shumë e keqe. Thot Lubica Vasilevska, e cila kishte ardhur të bëj pazarin e ditës në tregun e gjelbërt në Shkup. Gjobat për mos respektimin e vendimit qeveritar lëvizin nga 800 deri në 10.000 euro. Ministri e Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka theksuar se do të intensifikohen inspektimet veçanërisht në tregjet e gjelbërta për të parandaluar manipulimet e tregtarëve me çmimin e produkteve bujqësore, për të cilat është marrë vendim të ngrinë çmimet. Qytetarët nga ana tjetër kanë mirëpritur vendimin e qeverisë për ngrirjen e çmimeve, por theksojnë se ky vendim duhet të zgjas edhe pas festave dhe jo deri më 30 prill, gjersa në treg të vijnë produktet vendore. Edhe më herë duhet të hynte në fuqi masa për kufizimin e çmimeve, pasi çmimet kanë shënuar rritje enorme. Dhe tani kemi një ulje të vogël. Kjo mas duhet të vazhdon edhe pas festave, në të kundërtën do të vuajmë nga uria, thot Ankica Božinovska. Do të kësuar si qeveria e Maqedonisë me 28 shkurt ka marrë vendim për ngrirjen e çmimit të bukës në 33 denar, përderisa më 16 marë gjithashtu solli vendim për ngrirjen e çmimit të brumërave, qumshtit dhe produkteve nga qumshti. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ishit me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës në këtë edicion të pasdites ndër të tjera ndoqet. Përfundojnë deklaratat hyrëse në gjyqin ndaj ish krerëve të UÇK-s Jakub Krasniqi e quan absurde akuzën për persekutimin e antarëve të LDK-s. Krye diplomati i Bashkimit Evropian Jose Borrell mirëpret marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë rreth deklaratës për të pagjeturit. Presidenti i ri i Malit të Zi thot se nuk ka tërheqje të njohjes së Kosovës. Ngrirja e çmimit të produkteve bujqësore në Maqedoninë të Veriut lë të zbrasta pjesën më të madhe të tezgave. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Undje Morina, mirëmbeçi.